mais salam salam ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jam grand bay ma ngi lay ziar di ziar ibu ibrahima diouf ak bari la sen ci buntu bi lamine bara ak grand isa jara amoxo isa amu jëm ñaka moxo waaw bof la tu bol ci lepp lokuma lay ziar le grand mara de paris sen gbc ak ñi fi wacc yep ma ngi ziar ñep waaw mbay mais ki bara doli mi Abdou Mbake mi moy mom Ousmane Sonko moko am xéxal ko assemblée nationale wala Ousmane Sonko mom waxul na nak buñ ko bu candidat am jallul élection du fi am Ousmane Sonko dafa indi benen mbeur tek ko ah mais ñom kay niñu wax sen wax rek ne mom nena Karim Wade lay xéxal rek te baye Ousmane Sonko processus mom musuko bloquer dafa ne waaw Basirou moy Sonko moy Jobay ci rew mi bari na fekk mais bay jaar na la ñepp seen masque dina wat
yeah bari mais nagala naka business yi naka matinal bi naka beccëk bi wa mais conseil bi alors mais du tay lañu wax lañu joxe résultat wa lañu tay tam lañu tok ay minuit yoy pour joxe résultat
wa mais luko le grand mala de paris luko ah mais yow xana yow yañu wara gëna tane nak yeen wa forum civil société civile c'est grand mara mais luko rew mi dal mu ngi non rek waaw maké dal moy tok bo xolam ci rek genn wax ben affaire waaw ken taguko fenn nak ñi ñangi xaar ay conseil sénat ñi ñangi xaar li ñi ñangi xaar lele cha rew mi dal ko amul xol bu deugër keug mëno dund ci rew mom dal li lañ yag dund ak ñun de mais si am na lo ba
ye bay dawda mais ma lay siar benes normal lima am rek moy négociation la am quoi tu vois parce que comme ñom até pas ñom dem na négocier ak Macky dem ci goudi tu vois pour ñu libérer détenus politiques yep tu vois d'autres ben loi d'amnistie mercredi war nañ ko waxtan conseil des ministres tu vois pour ñu guenné gaay yep après dialoguer lool da la xam mais lool du loi xam lool mom à part la mais loi mom mom ñepp nga xaar bobu tamit li conseil constitutionnel di wax parce que lool ak admissi bi bokku ñu yoon quoi tu vois ñu ngi xaar parce que dafa melni Macky dafa jog pour nelawal gaay quoi ak mok Marc Madame Faisal parce que ñi demone demb daf lañ jox ben dexine bu deuguer gaay door dexine bi hein ba seen bir fess nan nak affaire bi sekki xam nga do lek ay dexine affaire yoyu wala mbaxlu salum yoy mbaxlum salum la defena mbaxlum salum gaay li yon nan ndox sen bir sekki ci wa après Macky lu meen wax ñu ne waaw amul problème
loko mais amnesty de quoi loko waxtan até pas waxtan de quoi até pas la yo Sénégal até pas yowul dara ñun on a pas besoin de ça ñun xam nga la lañ soxla ñu dem élection le maire gagne bu benen gouvernement ñé xol dossier ñi nek ci prison yépp ak ce li ñeen jappé lu valable le wala dét bu féké ay délit opinion la ñu xamné ñi seen opinion li ñu doon wax dëgg la parce que gis na ni réew mi ni ko yoré baxul ñu bayi len parce que amnesty de quoi Bassirou Diomaye Faye demb avant élection yi mais Macky Sall mënon na né surtout Bassirou Diomaye Faye mais nañ ko guéné mais Bassirou Diomaye bañ dugal té liberté bañ dugalé demande de liberté provisoire biñ ko refusé légui nak tay instant bi Macky Sall buñ ko djéko rek day waxtan ay dialogue ki amnesty Macky Sall non Macky Sall dal askan bi war nañ juk ci mom quoi
non baye dawra xam nga yow ci France radicale bi nga bok mais gaay dañuy négocier t'inquiète pas parce que non amnesty lepp li gaay defon 2021 tu vois li ñu jinon nit ñi tu vois affaire soulèvement yek affaire force occulte yek yoy li ñi def amnesty tu vois mais yow mom gëm na na boko ci gaay di négocier mais gaay fu ñu négocier ouais parce que ñam jomay ñupay genn tu vois après gaay xol bu ñuy biré les mbiri
eh grand mara ah en tout cas dal yow mi nek prop société civile convaincre ma dé luko vraiment amnesty ak ay waxtaan ak ñi nga xamné ñom ñi lañ jappon 2021 ay force vive ak ay force occulte ak affaire yoy bu fekke yow yeen gis ngeen force occulte amna ci rew mi bañu japp ci nit bañu nan dañ koy am messier alo ñu war ko juger ah luko fofu mom je ne suis pas d'accord xolaat len termi way ab rew ken duko tiaxane ab rew ken duko waxtane ab rew dafa am ay loi yu deuguer nit ñi di ci jaar do baye ba def say ñombe ba paré say bu askan mi jéké rek nga né dégg na len amnesté affaire yoy non gis nga luko Macky Sall na continuer ni gaay taxaw nañ tek seen ay manifestation yu deuguer kecc dans le futur dans les jours à venir na continuer ni comme tawalul yoon ba jusqu'à présent on en a plus besoin ne té amnesté mak leppam na ko té élection on a conseil constitutionnel dinañ décréter dinañ refuser loi bi ñu dem élection waxtan de quoi loko gis nga lañu baye rayante bi ko se dise la vérité gis nga ñi nek ci kasso bi yépp ñi japp digënté 2021 jusqu'à nos jours hein? Ce sont des membres de PASTEF ko se dise la vérité amul wir wir amul jaar ñi fa nek nañu xol lañ leen jappé est-ce que yénono mana wala dét ñu bayyi doomu jamburi parce qu'ils ont des vies dañu am sen droit comme ñun ñu nek ci all bi nañu ba tiaxan bi nañu bayyi tiaxan bi ak wër wër bi nga xamné ñu koy tek le peuple sénégalais gis nga Macky Sall bëss bu dof do lo fini ba askan bi jekk ko ba Macky Sall na ra génn par la petite porte bilay wa kërëm ak ay ñiko jégué ñep dina mettre ci ñom trop dinañ leen won ni nga xamné ni ñuy souffrir lo doomu jambu or que mënu ñu def lepp mais lu mu ndaw dinañ ko dundulo gis nga tiaxan bi muy def ni askanu sénégalais di kele nit ñi la wara bayyi
assalamu alaykum hallo radio dakar ma lay sa ma ñu ñep yu ko amoro fa dawda dinañ zaar di jaar nepp ba moscou dinañ zaar di ñuy ñep ñom pass jogo tout le monde parce que logo makidal buñ ko jekko rek mu jëma gis pour négocier pour waxtan ken di def ni paraît ni dem rek même mais so comme di def amna ñeneen tibit di def xamna jekko non ko et di mo do atta pa xam mo ko don traité fi di mo ko don traité lutax tay bu mu demé feulé muy waxtana mom war won sa wax ko bu ñewon fa dafa waron wax non man awma dara lu moy wax ak yow ha du ko jekku ken demul bu ken dem voilà bu le neex mu tej ñoñu subir en foot voilà pour xam nañ jekku non ko mo tax wax légui ñan baay ñep du mo ñoon luñ def defu ñu dara mo leen japp affaire yi ñak fayda ah Adji Sarr Mambay Niang affaire ñak fayda ak police bi di lañ bëggé ak sacc portable ya ki amul ben foule quoi di lañ bëggé
Grand Issa ammo ça va bien tiemo yo jaté gane wa mais non la rek force
assalamu alaykum from di lañ nuyu baax di lañ ziar ab dawda big d ana nga am lo hopsa lo lo hop doole motax waxo ci final bi ko di war ak yoy dafa commenter ci ñom jangal wala mu nan dama ko miss o joy mais dinañu yeen ñep dinañ yu ma xol miss taluku soyte suil dal yow fu nekk ni yatte affaire bi quoi sa loxo sa liggey jotna de heure bi dama ci liggey nak wax deug yalla hein di ñu bax de le ziar sen djab ak di lay ñaan jamm diko ñaan ñep gambien ibrahima diouf gambien di la nuyu di la ziar gambie bo xamantene lox rek contane tan yi contane rew bi sun rew mi nimi follow opar hmm nuyu bax di la ziar nuyu kan ki kan la boy moscow na putin eh sonna na fi de nuit de la ziar sen jabob yep gele deg inayou scroll down ya beaucoup de monde pap kan defena mo fi nek bay gay provocateur isa nuit le bar de la ziar soxna aide aline karmalayjo fo nek aline nek amerique di attaquer ñew dakar no mutaké comme mukum xorol hein ñew dem sax manifester na rek ma ngi ay sire rek yow momu bacce mo la tané quoi moy sax mom jëm na dem ben yoon nuyu baax di la ziar di nuyu ñanati way yeen ñepp jaraf ndoy nuyu baax di la ziar jaraf ndoy yalla jox nuyu bi nga joxal mako ñepp ñom grand malik ñom papis ñom you know grand serer laissar yeen bing ñepp ñu leen nuyu baax di la ziar anyway pap daoud yow la d'accord si oyo me deg nga wax ni amnesty. Bon, anyway, les gars sont sur nous, donc vous comprendre. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais, moi, en tant que Sénégalais, je suis maintenant, si nous avons une souffrance, si nous avons une politique, c'est une nonsense. Je suis d'accord avec l'amnistie. Vous savez? Ou alors, avant de le faire, il faut que l'on soit en train de le def lan. Waaw taxaw ubi tribunal bo xamne ñi tuumal ak gëna wal gënan tuumal nañ taxaw ñu ne diiw mo ray parents yi tok parce que parents yi rek ñom ñoo am sama gis nak lay wax ñoo am légitime pour balé parce que l'affaire ray la bu ñu fekk na affaire ay sacc xaliss la gi démé non sax mu naam man nañu sét parce que Sénégal dañoo bari ñi ci bokk affaire dañoo bari mais li ay parents la yo xamanté dañoo ray seeni doom dengue legui nak il faut parents yi ñu téw ñu wan kan mo def ak kan mo defut ba Sénégal tek seen ba parents yi tek seen ba buñuy balé ñu door ko balé man loolu la gëm man gëwuma amnistie point da nak ma waxat ben affaire wa paste bi il faut faire très attention gis ngeen bu fekkante ne yeen d'accord ngeen ci amnistie am amnistie lañ koy wax loolu mandragam ki la guilty la quoi parce que encore une fois et bu ngeen d'accordé amnistie Ousmane Sonko ak ñom jumaay gaay nek ci kasso gi mandragam ne yeena def la parce que bu fekke logique par logique la li ngeen wax ni yeen da ngeen jakku Macky Sall mais yeen wul len nangu amnistie bu fekke Macky mo def ak gaay mi kay yeen jakku ngeen ko kay y a pas amnistie andi len affaire yi mu leer tribunal bi leeral ko ak yu demé nonu mu jeex ñi jugé ko jugé ñi nga xamni ñoo ci tak lolu moy deug ko xol lolu waxo deug donc encore une fois ma ngi rappeler tous les sénégalais ñi deug bu baax limay wax heure bu sénégal oublié sen xalé bu baax ak sen nopi nak amul par parlo heure bu pastef d'accordé amnistie ci affaire yi ça veut dire que ne mod na ñom ñoo def point wa ila ñu tek affaire yi woné bu def na def amnistie bo xamne mu ta ñak ñi wané liñ ki def kan la ak liñ def lan la ñu wan lool ba paré parents yi ñew balé bu boba ñi def amnistie man lool la gëm mais mënu ñu am alimtine am atépa am nangam ak nangam dugg fé sa palé ba yobu sen cartable négocier nangam yi amnistie ay nit ak yoy ñi paré joxa lañ sur réew ak yoy non en tant que sénégalais wuruñ ko def ah man Macky Sall xamna né gaay waxuma la sama ay war réew mi jaxul ñu ko am ay union européenne ay ñom france ak yoy yépp fu mu nekk ni ñi ngi paré pour wañ loxom parce que ñooñu liñuy dox gaay high politique yoxu dana jëf fuñ ko fof ñen fagg né fa la france far contraire bi ak union européenne par une fofu négocier yi ma gis ni hein amna ñu méré Macky Sall méré yu metti té ñu gina ko kéro amna ñu méré Macky Sall ci affaire yi noddi le Poutine ak yeneen changement yi nga xamné def nako ak affaire yi xoma lan bobu ñu doon créer mu demone fa amna ci ay tok ci nopp légui nak ñu ubbi suñu bëtt bu baax di xol sétan dakk ci ndaje waaw sétan mo dakk ci ndaje ndoka dal c'est civil look di balé ci message bobu quoi amnistie mom ndaw pap da pa daw la andal fini ok da lay nuy bax dinañ sayal dama xal ma gaw dougal li
salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou mané général 2 di nuy pap daw le sen di soxna Adja Thiam soxna Adja Ndiaye mag jégul sax ay da Thiam ak ni Ziar soxna Soda di Moro Mandela le grand marabout de Paris Loco di nuyu le grand marabout jaamu yàlla ñu ngi lay ziar soxna Soda ñu ngi lay ziar général Thiam général Papis professeur Malick Dieng Imam Malick ñu lay ziar di nuyu Foye macha allah tafa le kaddu yi am na solo président Bap Ndiow xam nga fay gëj ñu lay ziar bare Angleterre ñu lay ziar di seet waa Angleterre yëpp di seet sa jigéen foofu Mama Njilan xam nga xawal fay gëj loolu waaye ñu koy ziar bu baax a baax a baax neex ree Mama Njilan neex ree vraiment gëj defi quoi di Modibo Diagne di nuyu gaa ñëpp ñu fi jaay ñëpp ñu am Mamadou Bathily général Issa Omar Mbaye Omar Watt Boy Serer Mbaye Gueye ma bokkam Tengej akan way ak Télé Mbengue Lancy Jiraf laqatu fule ay yarax la di bokkut rek moom tapet la rek gis nga tapet dëgg la kenn gisu ko fenn si manifestation yi bokk ay jégam rek bu doon moom rek Sénégal dee bu doon moom Sénégal yaakaar rek Sénégal dafa dinay gën a problème du dóor du xañ gi moom mu wér moom daal na bokk ay jégam rek moom daal bu dëkk bi toj moom na bokk ay jégam jàpp njàmbaram ngi lay ziar jërëjëf New York City jàmm yàlla maa ngi lay ziar maa ngi dégg ngay wax daan Macky Sall xam nga daan mu seete petit nag yooyu mais am na si bi ñuy waaj def nii ah mais gis nga 2021 ba léegi mu fekkoon nañu bëgg état affaire bi leer état bi ñoo yore seen nguur ñoo yore seen tribunal yore seen lépp bu ñu bëggoon dee xam ñu xam ñoo rëy kon nga ñoom kay booy xool ñoom ñu si ñoom la ñoom ñoo tar ñoo yeexal lépp boobu léegi enquête. Ne enquête bu léegi amul benn enquête 2021 ba léegi amul ba kenn ku ñu jàpp policier yi gis nga policier boobu ñoo ne mu yore pistolet dóor waa jibal gis nañ fi ay nerf yi yore ay maanaam ay arme ay jaas ay yet 2023 bi xam nga 2023 bi ñu ne ñoo xam ni yore ay arme nerf yi yore ay arme dugg ci ay pick-up yem siège APR jamu yàlla tamit te xool da boo xoolee baax di nga gis yàggul mbir yaa ngi bu am na sa kay bi ñi ma gën a arrangé kay mooy gouvernement Macky Sall c'est ça sonko kenn gisu ko muy rafetal kenn gisu benn waa passif muy rafetal arme kenn gisu ko bi manifestation amee ba 2021 ba léegi gis ñu benn policier bu ñu rey amul benn policier boo xam ni manifestation ñu leen rey yara pas xanaa dóor xam nga gi dóor brique après mais deewul xam nga ko xam ni gars yi manifestation yi jàkk mais reyuñu ko donc boo xoolee ñi rey yan lañu nir bi ñoo noonu rey ak yenn policier yi sàggan yi ak yenn gendarme yi sàggan yi donc man bu nee affaire bi moom waa Pacifique ñoo ci am problème non moi je pense pas que waa Pacifique ci am problème parce que boo xoolee ku ne gis ne vidéo yi fi jaar yëpp gis nerf yi ak seen pick up ànd ak policier yi di ànd ak gendarme yi ba ci ngor gi gis nañu ñoo xam ne yore ay arme ànd ak gendarme yi yore si ay arme di tiré mel ni ku nekk Texas tel waaw yor ma ay arme yu garaaw nag clash na ko si garaaw ñu rek waaw sëñ bi nag boo déggoon ne loolu tey intérêt na état bi mais kon jàpp nañu kay bu yàgg bu la wër ni boo ñi koy def c'est des manifestants c'est sonko lañu bokk kenn waxatu ko ñu jàpp ñëpp tey prison bari seen crédit ñu fekk bari seen crédit ñu fekk parce que dafa am ñoo xam ni ba ay policiers yi xam ni ñu ngi ci dañuy neexal il paraît dañuy neexal nit ñi quoi ku gis benn manifestant joxe turam
Assalamualaikum, assalamualaikum. Kullu forum alo radio Dakar. Mbok yi nuy na len. Di len ziar yeen ñep di nuyu ñuma fekk ci buntu bi yeb soxna ja soda mang len nuyu di le ziar. Di nuyu Grand Cham USA Florida mang len nuyu grand di le ziar li wër wër. Di nuyu Sen Gambia di len nuyu di le ziar. Grando yi mang len nuyu grand ziar li wër. Senon la fi karamalahu wati ho dem. Bari boy Moscou mang len nuyu bari. di la ziar li wër wër di la jox sa waccu way di nuyu ñëpp waaw bari ñi won nañ leen jërné dé ci yalla sénégal ma ké solo lañu señu la ñass ma ngi nuyu señu la di la ziar li wër di nuyu mbokk yu dugg yépp yi nafi nafi mo gën nafi dé nafi ma ngi di la ziar di nuyu mbokk yépp yépp papa kan man kanala bay dawre ma ngi nuyu sen dem ba tiali fis hayralaw luku luku société civile di la nuyu di la ziar papis borom kër gi ma ngi ziar soxna ayda nuyu ziar di nuyu ñëpp di nuyu grand malik jaye di ko nuyu di ko ziar wa di nuyu ñëpp wa kër gi yépp mbay gay toma di la nuyu di la ziar di len nuyu yeen ñep di len ziar len jox sen waccu way hein ñu wax ni ngeen def ma yeen nga am jamm waaw di len wax ni nak dama recruter dans la diaspora sénégalaise surtout au niveau des États-Unis ñi nek États-Unis hein ño xamne dal lañ may taxawal ci li nga xamne moy propaganda act hein bir États-Unis hein wati Europe hein cinq continents yep ma ngi len di deglu nak da ngeen bay li ngeen def da ngeen bay sonko le yi ngeen di nan baxul ci seen biir yi di len ziar
wa ben assalam alaykum wa rajul dakar di ziar ko lu ciat ba ciat lu ko grand mara de paris société civile mais bab su ndiogu mais num fa deme nonu da ngeen deg lu ñu degul wala wa act da ngeen deg lu ñu degul wala no waxal way
allo assalam alaykum wa di len ziar yeen ñep sona ya ñu leen nuy baax baax yi ñëpp dal Ibrahima Diouf Bab Daouda Sène leen ziar baax baax wa sona ya man day li ma gis ni signature Abdou Diouf beek Abdoulaye Wade bi man day li jaaxal na ma lool xamul dal xeyna les anciens présidents dal xam nga manam ñu kiwe ko ni dal bala ma gëm ni ñom la dal dama yaakaar ni dal li luñuy jema valider la rek xam nga Sénégal mom bu dara xewé ku nekk day am lu muy génné dédicace yu bari xam nga bind papier xam nga tek signature émiter ben signature président ancien président wala yoy mom xam nga yoy yep man na nek quoi mais man da wax deug yalla bo amé dana ma jaaxal lool dana ma jaaxal lool ndaxte ñom amuñu pour wax quoi parce que li fi xew yeb ken degulen ci buñu toggé ba tay ji ni affaire bi ni yaakaaruma ni no Abdou Diouf ñaké na nonu fay de quoi wax deug yalla parce que yaakaar na lu mu tok non waxul dara amna yo xamanteni ni bu joxul ba leen ken mënu ko ci duggal quoi manam lo xam li ñuy afficher turam ni manam publiquement ni mom la man gawma ko quoi wax deug yalla en toute sincérité parce que mom fi mu tok mo fa tok japp njambaram ken deggu ko ci dara kon buñ toge ba instant bi ñu ni genn ay affaire ni mom li signature am la lool dal xawna ma jaaxal lool mais dal xam nga mbir mi dal li ci am solo moy ni xolal ñu focus ci li nga xamanteni mom lañu am te ñu bokk ko ñun ñep kenn mënu ko jël bayyi sa morom te mënu ñu ko seddo muy Sénégal ñun ñep ñu bokk ci taxaw mu jaral ñu lepp nak li dal moy wax di quoi ay amnesty dialogue ak yoy yeb ay affaireu tapale la ben nit manul nek fi deng nek ci rew mo xamanteni par exemple mo am police am la gendarmerie am l'armée ñu jël ay bandi ay nit ñoo xamanteni ci partem di len duggal ci ay force de l'ordre ñuy jël di door sénégalais nit ñi taxaw ñu nan ay amnesty lolu mom manul nek is not possible quoi ku ci melni Pierre Goudiabé Atepa je lui respecte beaucoup mais I don't trust him at all parce que dafa nek yo xamanteni ni ci bopam dal lu meuna ñak la quoi Macky Sall lim fi def mom ak gaay mi ci bopam non amna ci mënul am is not possible mënul nek lolu mom ku ko sax jema xalat manam door nga sa loxo ci eku quoi mais len ziar bu baakha baax right thanks. Et puis ce qui est dangereux moy ni par exemple les policiers ñom ci seen bop yi nga xamanteni manam les policiers légal ñi xam dañu dem am formation de police, même les anciens policiers yi nga xamanteni manam les anciens forces de l'ordre yi nga xamanteni dañu retraité wala ñu baye wala dara ñom ci seen bop ñoo waron am solidarité taxaw ni carrément ñi dañ leen genn ci police bi quoi parce que aussi tamit dañ ñom seen der lañ yax parce que tay bu riposte amé bo xamanteni par exemple musiba am ñom ñi nga xamanteni ñoo nek ci bir police bi nek ay policier légal par exemple ci bopam mën nañu subir les conséquences yo xamanteni ni wala sen bakkan mën na ci dess te fekk ñi ñuy viser du ñoñu motax ñom ci sen bop dañu am responsabilité bu maga mag bo xamanteni waruñu wona taxaw di accepter lolu mu waron leena jaral def ben bloc bo xamanteni li du fi am du am muy retraité ak ñep yamay deg gendarme les anciens colonels les anciens madame généraux yi ak ñi nga xamanteni par exemple dañu retraité nekkone ay force de l'ordre ñu taxaw ñom ñep ni li du fi am musu fi am duñ ko accepter lool moy li nga xamanteni moy deug mais comme sénégal dañu nekk ci rew mo xamanteni ni ku nekk sa bop ngay taxawal say intérêt kessa ngay xol bu rew mi doon tax sa yoon neewu ci wala motax ñu exi fi quoi mais li dafa nekk lo xamanteni ni ci bopam rew mu nekkone mu nekk par exemple gis nañ fi dekk yu nekk dëkk yi lu ne xew na fi ci sous-région bi mais dafa am yoo xamanteni ci boppam seeni force de l'ordre duñ leen bàyyi mukk ñeneen ñëw di leen rax seen biir waa ñoom jaral na leen xolal ñuy wàcce ñooñu benn par benn xolal di leen faxas benn par benn di leen rey sur le terrain pour ñu bañ a dugg ci affaire bi quoi parce que seen yoon nekku ci parce que boo gisee ni ñuy dawee topp nit ñi di daw nga xamanteni ñi amuñu benn formation ay c'est des badole yoo xamanteni dañ leen jël dugal ci birki bi loolu c'est la responsabilité des anciens forces de l'ordre ak ñi nga xamanteni dañu présent ci biir police bi ak la gendarmerie mais c'est que bu fekkente ni ku nekk dafay xool sa intérêt personnel wala pecce xow bi rek li mo fi nek quoi mais ñom responsabilité bi ñom ci seen bop ñoo warona jël seeni responsabilité mais jëluñu seeni responsabilité parce que lan ragal wala ñu top ci lo xamanteni par exemple seeni intérêt personnel motax ñu sétane li nous tous on est coupable ñun ñep ñoo coupable ci affaire bi parce que lan self interest bi ci bopam mo indi Sénégal fi mo nek ni quoi ñu waxante deug ñun ñep quoi parce que li di xew Sénégal du yoon ñun ñëpp ci am responsabilité buñ jël affaire bi rek jox ko Macky Sall. Macky Sall nit la ko xamanteni ni du nit ku baax ñun ñëpp xam nañ ko mais dafa am yo xamanteni ni bu dee xew di dem di jall comme une lettre à la poste ñun ñëpp am responsabilité bi ñun ñëpp la qu'on se dise la vérité parce que policier yi ci bopam mënon nañu taxaw ni li du fam du fam ni amuñu formation de la police amuñu droit ci bir police bi kon ni duñ ko sétane mu jalla par a ou par b ñu taxaw manko ci ñom ñep du liggéeyu ben nit du liggéey ñaar nit du liggéey ñett nit lolu mo nekkon sen devoir te ñun sénégalais dañu mënta bolo di xex dara ko gis ku nek ke ma ngay roccé ku ke di wax ak kele ki contre kele lolu motax rew mi toll fi mu toll suñu bi yar ci bopam mo baxul amuñu éducation de base bu solide kenn yaruñu ci tim wok intérêt général kenn yaruñu ci intérêt personnel ci lañu yar motax rew mi toll fi mu toll Macky Sall taxaw fi ñuy wax naan ay amnesty nangam ak nangam ñi naan ki nak ñi naan le li moy suñu problème ñun ci suñu bop ñoo nek ñoo xamanteni ci bopam en toute sincérité on est nuisible dans cette société ñun amuñu ndariñ ci société bi en toute sincérité parce que ñun ci suñu biir liñu wara taxaw bolo nek ben xex ko duñu ko def ku nek yaangi xol la nga xamanteni lan la lay jural ci ndariñ wala lan nga ci mëna ki wak ay affaire yoy li moy suñu problème ñoo ngi wax nak Macky Sall c'est vrai c'est lui mom mo jité mais dafa am lo xamanteni lu mu jité peuple bi fi mu nek ñoko fa tek peuple bi buñu taxawé ni li du fa am police corps de la police deng corps gendarmerie ñeu taxaw ñom ñep ni li du fa amé armée bi taxaw ni li du fi amé du fi am Macky Sall amul maxama be amul doole gi amul xam xam bi tapette la limu gëm ci adunaam yépp moy corrompre nit c'est la corruption et les sénégalais aiment la corruption il faut oser le dire parce que ko ci gis ma ngay lijeenti ñarem ñareñam lu mu fekk lu mu def ci posam lu mu def ci biram borom bay nit di dé sax ay ndaysaan li de jaalawut nangam ak nangam mais jaralu ko dara li moy suñu problème ñun ñep quoi len jiar thank you len bar
assalamu alaykum ma jëw de cœur ma le général ndey di fekk bu du bi señ bara ñu lay ziar bu wax dafa le cadeau am solo deug li ngay wax rek en tout cas dal comme ni ko policier sen bop ñu wara gorgoru sen bop ñu wara gorgoru rax sen der bu mu set parce que nek ci corps nek ci bir corps bo xam de ngi jël ay des intrus nga xam ni musu jaar armée amuy ben formation nga jëlen dugulen police wala mo deug du yoon vraiment deug du yoon té lool nak mo am légui mo am ci gouvernance sou Abdoulaye Wade la commencé ba ci Macky Sall bi jël ño xam ni soit déjà nerf bi nga jëlen sans formation ni rien du tout nga jëlen len bac ci bir police moy waral nga gis ben police bu jabb ben jigen diga mbacc comme ça xamako non mais c'est grave on gis ko yoré moto dawl nga gis ay policier yoré sen fil do sa nga le fa nek lekin vraiment sur jamais vu ay gendarme wala policier répétel man nga yoré ce agent dawl ni sel elle ñu genn arrêté non dañuy jël fil manam boom quoi ki té fi ñu xëc bay ba nga ñëw ñëkëtu nga daanu ci nga ma mëri dal ci ka daan bo daan ñu japp la da nga lo ñu xawa Sénégal légui do lañ jappé boy yu bari toi moram ñu ko xala dëgg rek waaw li waru dëgg lu yoon parce que man nekk na police ba joggé police suñu jamono mo vraiment yi amulone quoi franchement parlé képp ko xamné police sëng ñu rekkatu nga nek police formation bu dëgër ngay jall diga au moins 9 mois ngay répéco police wa 9 mois ngay répéco police bo jikko bo répéco 9 mois nga soga def pratique par rapport bi ngay def pratique jëm ci ngay dem def 2 ans pratique alors nga def 9 mois école police def 2 ans jëm ci wa monsieur le grand grand dem mo tropical ñaari kay nga dem pour ngay def formation ci un an ci deuxième année bi ñu jangal li nga jangone ko li nga don jang ak opus pour ngay pratiquer ngay quoi de circulation ni quoi se dire aussi commencer ray toujours ngay dem di kidal def li théorie bi nga don jang ngay quoi de pratiquer avant il a fait c'est comme ça ouais c'était comme ça autant
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa dakar ma ngi len nuy di siar fek di monte bi lamine bilal bara ya jama lay siar baba di siaré ton do noy ma ngi sen yaay ki di ñew lay siar baba may gay na lay siar Maïsiar, Sambo Gambie, Tom, Sénégambie, Maïsiar Ibuju. Sénégal ñi jotto ñi fi jotto pass yi ñi gouverne yeb dañ ñoo naaw lool gis nga boy jitt askan wo xamé ñeena xépp ah do len jaarale yoon jappé ñu ay dof buñ ñu fonto ay jalago ay amnesty yeb ay mbiru tapala la def li ngay def ki at ak ñaar ak ñi nga andalon 2000 ba légui ngeen def seeni toj ci réew mi nan da ngeen amnesty wa légui ñi jotta dé ñi ñak seen doom amnesty lan lañ di fadjal ñi fi yaqko ñi seen liggéey yaqko ñi seen loxo dagge ñi seen tagge dogge ñi seen bëri yaqko ñi ñu def toroxal ñi bay ñooñu lan leen amna ci Sénégal ak seen diil yooyu di jëriñ fokk ñu topp ko buñ bëggee suñu réew mi teggu ci yoon ku nekk la nga def ñu àtta la ca waaye def say commune ak say diil tuumaal ay nit tëj leen ay weeri weer wala ay at ngir faagaagal leen ba ci dernier minute yi nga bëgg cee génn naan da ngay am nas di yow xanaa booy baal da ngay baal ku la tooñ mais ki nga xamee ne yaa ko tooñ jaay ko doole ñëw tëj ko làq ko jant bi toroxol ko wala teg say diil faagaagal ñenn ñëw pare wul bitugu naan damay baale yow mën nga taal sa daay lakk li ngay lakk yàq li ngay yàq pare wul bitugu ni damay baal ñi damay baal ñu ko taaloon te fekk yow yaa ko taal seen mbir topp yi lañu war a bàyyi di nga sonk bu moo gaayam yi bu ñu dof loo fii nii dañ fii lañ leen di gas suuri leen ci seen yi ñi gaay yi nar a kere ni seen yeneen diil yi nar a kere seen am nastu yeeg seen dialogue yi billahi ku ci dof la ci ñoom fii ngay jaaree suruk ba faw Sénégal yi weddi la parce que doon taxaw fii ñii def seeni toj ñu dénk leen seen sunu réew mi ñu war a gouverner réew mi te ngir ñu ci yoon fexe réew mi avancé jëm ca kanam ñu dawe ji yeneen réew yi ñuy raw defu nu ko ñu nekk fi def ay calcul politique di topp ay nit di leen faagaagal ba boo bëggee sonk ñu topp la toroxal la boo ànd ak ñoom loom daal boo ànd ak ñi nga xamee ne ñoom ñoo yor procès bi nekk anti système danañ fexe ba ñëw toroxal la ànd ak waa système bi ñuy gouverner ñi homme de affaire yi ñuy nekk foofu ngay dégg ñuy wax fan yi homme de affaire yooyu ak lenn ci ñuy waxee ay waa diine ji ñoom ñoo fi nekk mbir mi avancé leen bugguñu li fi nekkoon jóge fi képp ku ànd ak ñu ko fi bëgg jëlee ñu ne dana la sosal toroxal la indil la problème ñoom ñoo bëgg continué waat seeni patapale yi ñu nekk woon ñoom képp la waaw gannaaw ne nañ affaire bi dañ koy bugguñu dégg sonk ak ku taxa ci sonk war a mën a bokk ci ñii dini si Sénégal ëllëg ñoom lañ bëgg gas suur leen ba mën a continué seen tappale yi ñu fi nekkee woon depuis 1960 ba tey loolu mooy dëgg ñi fi sol seen dàlla di dox di dugg di génn yëpp ñi ci ëpp ci ñoom ay la leen def lañu doon ci système bi la ak jaar ci ay privilège xam nga nu ñu koy ay li ñu leen privilège la yoo xamee ni yow moom lañ moom lañ leen defal ñu jaar ci ba àgg fi ñu àgg ba am li ñu am ba doon ñi ñu doon bugguñu nag loolu jóge fi ñenn ñaa ngi waaf ci ay mbir yoo xamee ne bugguñu nit ñi xam ko ñu bëgg cee tëdd ba keroog ñuy sàngoo suuf nit ñi duñ ci teg seen bët yi nañ may nit ñi jàmm bàyyi ñu noy ñoom rek moomuñu Sénégal ñoom dong duñ ay Sénégalais mais ñuy soof nañu te fatte nañu come on man bëgg nekk fii def sa toj yow benn bakkanu doomu Sénégal bi nga tappale ba mu dee nga yaakaar ne ay am nasteeg ay jalog dana ko génne mais nañ bàyyi fonto bakkana nit ñi bakkanu nit ñi def moom ngelaw Sénégal bis bi yàlla sàkk nit a ngi dee ci ngelaw li ku ñu agressé ku ñu rey ci mujjul fenn ak ngay manifesté di wax loo naqari ñu dóor la bal nga dee yu kenn xamul jël nit ki indi ko tëj ko ci kaso bi ci jaay ko doole sosal ko nga yaakaar ne lii mën nañ ci continué fokk ñu sanctionné leen ku nekk la nga def nañ la ci sanctionné bu baax ba ñeneen bu ëllëgee duñu dugg ci tappale yi ak di la dóorloo ay nit ak di la fetalloo ay nit loolu fokk ñu sanctionné leen fokk bu nga sonkoo gaayam yi ñu ànd ak ñoom ku dàkkoo ci yii gaay yi def sa tappale yi billahi da nga ko réccu ñi bu ñu fonto waay ñoom daal doomu Sénégalais daal moom daal boo nekkul ci politique wala nekkuloo ci homme de affaire wala amuloo yenn tuuti Sénégal yow jaraloo dara sa dund gi dund moog dund kañ yi ñooy am jàpp doomu Sénégalais yi di leen rey comme ay kañ ñaataat xaar ba dese fi ay fan yu néew bëgg naa damay def ay jaloga damay def ay amnesty mais ñi ñëpp seen yi fi noon sens yi lañ war a bàyyi waay bu ñu ñëwee ba war a toog di régle gis solution ñu yëkkatiwaat xolu askan wi rek seen tappale yi
en tout cas daal formation bi daal comme ni ñu koy wax sëñ bi léegi dafa des léegi li ma gis police léegi Sénégal léegi li ko gendarmerie vraiment lii moom mosul am Sénégal ñu nga xam ne day nerve yi nga jëlee dugal leen police dugal leen gendarmerie nii rek la man demee nii rek la man demee nii rek li ko man dakkal mooy faut un autre gouvernement ñëw ci mën ay sonko ñëw am naa ci boolu quoi daal ñu mën a ñëw sans de Sénégal. waaw mais keneen ku dul ñoom bu ñëwee tamit Makassar def ngay ñu Makassar def ngay def parce que ñoo bokk benn formation bu dee Karim Wade noonu lay def noonu lay doxali bu dee Xarit Wissane noonu lay doxali bu dee keneen noonu lay doxali mais sunku laa fi gis ak kii coalition jamaay bi daal laa gis ni bu ñu ñëwee Sénégal te ëllëg mën nañu changer Sénégal à l'espace d'un an dindi fi dindi fi corruption dindi fi bari teg lépp si yoon Sénégal mën a avancé comme réew yëpp mais en tant que policier nga nekk di mbéj jigéen man de vraiment dugg naa police ba ngeen police mosuma gis góor policier buy mbéj jigéen mosuma gis waaw j'ai vu waaw mosuma gis loolu si bi police wala gendarmerie gis góor buy mbéj jigéen non 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 ça n'a jamais existé léegi dala xew dala nga xamante ñaa lan la parce que ñi fi nekk nii c' est nerf bi c'est pas des gens xam ne am nañ formation amuñu benn formation da ngeen jël nii rek si nerf bi indi dugal leen police yóbbu leen si camp yi ñu commencé dem kii jeex na peut être formation bi seen formation peut être dañuy jàngal nii ngeen comment tirer comment c' est tout hein comment tirer comment frapper et puis c' est tout hein xamuñu benn ordre boo xam ne le policier da war a doxalee en tant que policier ak civil respect bi nga war a jox civil sax ñoo xamuñu ko xamuñu ko vraiment dommage ngeen gisee policier bu yore grenade ba loox bi dagg si parce que ko jàngul daf ko jàngul grenade boo ko dajee ay seconde la ñemee seconde dinaan la des fois 6 secondes maximum waaw war nga sànni da nga war a gaaw boo ko dajee rek da nga ko war a sànni boo ko téye sa loxo boo ko téye sa loxo day expl mais dafa expl sa loxo mais malheureusement ñoom ku ci tee ko ku téye grentat tiju ko pare téye ko nii taxaw di xool moo la woon ñëwee sa am ay formation loolu vraiment dommage ah dommage ñibi si maa ngi lay ziar waaye bu baax a baax a baax.
waaleykum salaam aleykum waa sëñ Doye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar jibit la ziar bu baax a baax waaw sëñ Doye xam nga loolu nga wax moom mooy dëgg quoi parce que man wax dëgg yàlla j'avais beaucoup de parents yoo xamante ni nii samay mbokk yoo xamante ni camp Abidjan sa lañ nekkoon et puis nekk dëkk cité police xam nga yooyu yëpp quoi xam nga te aussi tamit xam nga ci jamono boobu gis naa police yi niñ doon opéré ak nit ñi ak niñ doon def ak nit ñi bon vraiment da ngay xamante ni carrément ñii c'est des policiers yoo xamante ni c'est des responsables même buñ la arrêté ak affaire yooyu yëpp am na noo xamante ni nii duñ fa egg ak yow quoi en toute sincérité. bon yi ngay gis ni parce que jamono boobu doo mos a dégg kenn ñu naan dañuy jàpp kenn yóbbu ko ci biir commissariat yi di ko torturer ba mu dee mosul am. bi police nekkee police à 100% la gendarmerie nekk gendarmerie 100% yooyu mosuloo ko fa dégg quoi parce que c'était réel et c' est des gens yoo xamante ni xam nañ lan la ñuy def quoi même en étant sax nga nekk bandi wala dara buñ la arrêté sax et toujours dañ lay jox sa gëdd loolu dafa am quoi mais comme ni nga wax rek bi fi Ablaye Wade ñëwee ci la lépp songe en toute sincérité Macky Sall ñëw nag xam nga toog ba police ñu jël ay membre d'un parti di leen intégré ci biir police bi en tant que policier nga nekk un homme de loi am formation nekk un commissaire wala nga nekk grade boo mën a yor nga toog di seetaan yaa may dégg loolu vraiment c'est un crime la ñu commettre quoi parce que loolu du yoon ñu toog ñoom di ko seetaan parce que police bi ñi ci nekk ay vrais policier mun nañu juróom te ñi nekk ci ñi nga xamante ni dañ leen ci dugal ñuy maate peuple bi mais yéen taxaw leen bul am na foo xamante ni nii dëkk boo fa tollee bul xoolati sa intérêt bul xoolati dara xoolal avenir yow koor bi nga nekk yow mi fi nekk yow yaa ko war a sàmm ba keroog nga fi jóge boo fi jógee nag voilà jóge nga fa ñeneen ñi ci des aussi buñ fa nekkee ñu sàmm koor boobu ba ñoom tamit ba am ñeneen ñu leen di remplacer noonu la adduna yi doxe dëkk yi ñu nekk noonu lay doxe dëkk yi ñu nekk nii kenn xalaatul sax imaginer loolu jamais de la vie. Amul président bu am fitam, amul un général bu am fitam, amul kenn ko am fitam. Et ñu wax un gars bo xamanteni par exemple ay farbangom, un vaut rien di indi ay nit kenn xamul fa leen duggé nan leen duggal leen ci bir police bi ay policiers yo xamanteni dañu def formation de police ñi nek fi 40 ans ñi nek fa 50 ans ñi nek fa 30 ans ñi nek ay vrai policiers ak ay gendarmes ngeen tok di sétane wajoju vraiment c'est un crime qui sont commis quoi mais de la ziar bax bax thank you
outil de communication yu best amnañu ay technologie yu best yoy yep dañ ko wara jang
d'accord
ndax wara jang té xalé tamit jang un peu ci ñun luma wax dañuy wara am relation intergénérationnelle
d'accord
mais bañ am ay liñ wax conflit de génération d'accord. Conflit de génération les xalé sax dañ koy def yow alim ti demal retraité man non sama retraite tombe la dé c'est ma retraite c'est la tombe moi moi sama choix personnel wa bu ñu
d'accord légui ndax mën len xaar dans les prochaines heures wala prochains jours que Ousmane Sonko ñu libéré
Ousmane Sonko dañ ko libéré dans les prochains jours. Ousmane Sonko va être libéré dans les prochains jours parce que lolu moy indi jamm Sénégal. Até lepp lo xamné day indi jamm rek dañ ko wara dox, dañ ko wara wax, dañ ko wara encourager. Té président de la République pour lolu d'accord na ci lolu
dans les prochains jours, d'ici 2 jours, 3 jours wala xam lo
munuma la wax exactement mais dans les prochains jours inshallah rabbi Ousmane Sonko ak détenu politique yépp je pense que à partir de tay ak euleuk di ngeen déglu dinañ am ay informations yo xamné mën na wolé ni ki di Macky Sall amna volonté politique pour apaiser koku dina ko woné amna volonté politique pour apaiser
d'accord
té dina ko woné parce que loolu lañ ko wax mu d'accord ci ko wax ni da ngay am volonté politique nga apaiser genné ki genné Ousmane Sonko genné ki politique le détenu politique bu né d'accord
si amnistie lay jaar wala lolou dialogue bi mom makoy déterminer
xam nga les dekk bu nek ak rew yi né ak ligay jël amnistie amna ay avantages bu bëggé réconcilier nga bëggu jël des voies rapides nga jël amnistie
assalamu alaykum famille walu dakar mang len di nuyu di ziar yeen ñep way di set nu ngeen def ci altine wi yalla may len semaine jam tawfiq waaw déclaration bi ñuy publier man d'abord dama ko gëmul sax gëwmako parce que abdou diouf ak abdoulaye wad buñu fi nekké di ray xalé yi duñu ibi seen gemiñ ñu bayyi bañu ndar kep Macky Sall ba nga xamni monatul yeungatu askan bi dañ ko jekku nañ ko jekali xam nga bele yon marabu yi ñoo ci duggu ba cote bi ko gaay coton daadi gaay yolomal naif bi yon comme que munutuñu am supportu marabu yi légi ñu ni nañu essayé ñaari seytane yi ray nañ fi lu mat 100 et quelques xalé ibi wuñ ci seen gemiñ bakkanu xalé yoyu ñoo gëna for constitution au Sénégal ñoo gëna for régime Macky Sall ñoo gëna for lo muñti gis ñom ñaar ñi nafiq yu bon yi musuñ ci ibi seen gemiñ tay ñu bayyi ba gañi koes Macky Sall kotuko jekko ñu am luñuy wax gis nga na askan bi dem ba jeex nañu jekali Macky Sall mu jeex nañu continuer protestation yi nañu continuer manifestation yi suba bu dara sedd na gaay yi genn na syndicat yi jaxal na lepp jax nañu tal lepp recommencer wat nañu tal tout bolé ci Macky Sall tal ko tal njabotam ni mu réé doomu jambour yi non la nit ñi wara gën réy ay doomam bu ko défé mu xam métit gi souffrance bi peuple sénégalais nek buñ ko may dara buñ ko bayil dara nañu dem ba jeex luko moy dañu continuer nek ci njam gi dañu continuer di njaay tubab bi dana continuer diñu amerré.
Aha waaw légui nak Sénégal mom ñun dal ni lañu bëgg yone dal ay amna ci Sénégal yow amna ci lepp li fi jaaroon ci ay ñaawte fek yi bon bon kon dal ñom dañ fay nekk ñi gouverner ak ñi laaj réew mi ñom dal no mëna def dal ba nit ñi xam la nga am nga ag fi nga bëgg ag wala nga agalé sa programme bi nga bëgg def noko défé rek baxna ba bakkanu doomu sénégalais bi nga xamé ni fong la mel dekk wala mu dekk ségéré séko feulé bu ci dé fék mu doon dox di wul lu mu yobanté dépassé sen kër buñu jëndé gerté wala buñu mbaxalé bu ci dé mu bakkanu amul ndirign dal xalé ba nek université di jàngé amagul dara ci lu mu téy mok yaay mak bayam buñ ko fétalé mu dé koku amul problème quoi man atteindre rek sun objectif ñun ñu ko atteindre baxna quoi après ñu def lan amna ci bo xamé amna ci sénégal lay doon lepp jaaré fa tabbi geej ñu continue ñom ñu dundu xam nga dialogue amon na fi bu ñuy wax naan dialogue na bokk rek légui dialogue na dundu rek mom mo na ñew mais ñi ñoy doomi ram ñun dal sénégal ba dal bi xamé ni mom dafa nek ak ñi gi doolé koku dundum dal ak bakkanam dal amu ñiñ dal ñun sun ñi xamé ñom bañ guddo ba légui luñu am sénégal la leen ko defal fayal leen seen njang fayal leen seen tout ça hein lu nekk sénégal defal leen ko ci impôt sénégalais ci ngeen tollé ni ngeen tollu ñu ful bëggu jox leen réew yi wala ñu jox leen ay poste ngeen koy séré di lekk ci impôt sénégalais ba toll ni ngeen tollu bëgg wul bëggu wa di dundat ray sun adiné gu doolé gi daal naan adina dund rek mais sénégal non bo gisé boy gaay di xoram seen tollu way lool ñi saga nday di xoram dañuy dem baag ba gis affaire yi xap gis leen nakari té amuñu doolé jakarlo gaay directement pour def ak ñom liñ bëgg def ak ñom ñu taxaw di leen saga parce que ñi ci saga ñu nday lañu dëkk ñun neew gi doolé gi saga suñu nday indirectement mom lañuy def ku dem ci dialogue ba wala di jema and ci amnesty bi yaangi saga sénégalais yi nday té man bo démé ci dialogue wala nga and ci amnesty bi nga and ci dialogue bek amnesty sénégal bi ñi bëgg def bo ci andé boko yëgul jamono bu nekk ma nga lay saga nday ci sama xol sa yo yéwo rek sa xel nekk ci man rek xamal ni ma ngi saga sa nday waaw ñi duñu dara ñi ay golu yu ngass mo leen gën ci gër duñu dara non sénégal dañuy yak xol motax bo amé ab bénn xol yi do mëna dund sa dund dotul neex di duñu tous aha li lay wala fi nan dem ray la jalé la ñi dal kon ñi li lañu par li lañu yéne sénégal li lañu yéne mu continuer di dox sénégal goné ko juddoti rek nga jang histoire ñi fi jaaroon mën di manipuler di manigager di def say tapalé ak say deal di dund ci ndoddu askan wi di len li nga yakarna jëm la gëp jiw wi ñu na tassaré bir sénégal li ku ci yakar sénégal avancer téggu ci dëgg ya ngi dul sa loxo ci ëkk sénégal du mësa changer budé ñi ñoo na la changer sénégal waaw budé ñi ak li lañ ko na la changer bu kenn am yakar sa doom yaro sénégal ëlëk mu nekk doom ju baax wala ñu ko téggu ci yoon ñi préparé wuñ sénégal ñëbotu sénégal gi téggu ci dëgg ay tapalé kat ak fen kat ak wuruj kat rek lañu na la produire sénégal cim Allah bonni man wada ko barki
assalamu alaykum wa rajulu dakar di ziar kullu chat ba chat luko grand marat de paris mais kan lañuy ayo nenne fofu pour mu nelaw mais gaay gi nelawal gaay de di len tour lendem de toute façon les anciens présidents ñom lañ def sen retraite ñu baye dekk bi tu vois guéné sen loxo ci politique def nañ sen temps passé na tu vois kon buñu dugg ci luñu xamul tu vois parce que sénégal yag na yëngu té ñom mësuñu ci yey yabbi kon donc du tay lañ ci yey yabbi comme gaay dal préparé nañ sen door marteau légui nak nañ sétane mais gaay dañuy door marteau instant bi dé ay marteau yu metti mais alkati mom du baye door alkati
assalamu alaykum nuy leen ziar leen leen contané di bëc ci ñëpp tonto sadi bu ma lay nuy di nuyu ñom tonto bambak pap daouda sona nafi degal babs ne ku len propagande lañ bëgg babs ndiog ababs mais hélas ness hélas way ñël cruise gi tan daf melni yamay cruise gaayen wa kër Macky Sall ñi hmm ma lay nuy di la ziar di becc ñepp waaw amnesty de fan lay am japp na ni xana ñun ñi nga xamne sax xamuñu dara ci droit sax japp na ni amnesty mom fu muy am moy ko xamne condamné nañ la ba paré kon hélas yow ngéré buñu amnesty rek daf fay créé Ousmane Sonko kon liñ ko doon topé moko def ah li lay topé boké da do fekk ñu atté la ba condamné la ba paré bu nga dégg dégg Ousmane Sonko mo leen waxon na leen moxul né Macky Sall mënu ko japp waye bu ko jappé loxam dina tak dérèt loxam bu tak dérèt bobu nak mo waral tan yépp fune mu fëgg fa mom ci conseil des ministres bi ñu wess wax fi né ministre de la ministre libina nañu wayefal affaire yi tay ji ni manifestation kéro bu vendredi ñi jappone ñep bayina leen dëkk yépp nak man mi di wax yow rek amason yu bokku ñu jappone fulé lugu tay ñep lañ bayyi kon dëgg rek moy mujj fekké ñom ño dem bu bëgg na légui nañ waxtaan nak benen bi dess tamay gi suñu ancien président ñom tay ñu né dañuy yone Macky Sall benen bata xal wala askan bi leen bëgg waxal Abdou Diouf ak Abdoulaye Wad mbiri yépp di xaw ñom itam fan lañ nekkone ñom ñepp fan lañ nekkone xam nga jekki ba heure bi ku nekk naan li na tay Ousmane nak man nga ko li de way ni nga wax way bay xawmu ni nga wax nako wala fay bay kenn mënu ko ray ci ron lal man nañu jëm wax lu nekk way ñun xam nañ kenn moy Ousmane Sonko
allo assalam alaykum wa señ bi ñoo lay nuy bu baax la ziar ziar wat baax baax jibi bir mi manam di ci wax di wax sax di ci tuddu Sonko manam lolu pour man crime la quoi yaakar na ni li mom ko ci wax ku ne taxaw di tuddu Sonko that mean que ni say xamuloko quoi li mom xam nga du mburum manam ñom ñu and ci ak ñu bañce and problème bi c'est le problème national de tous les citoyens sénégalais. Voilà. Li du mbirum parti, du mbirum Sonko, du mbirum kenn, ku ci and ak ku ci andul. Du lolu problème bi, il s'agit du Sénégal. Lolu wax ci fofu la nek quoi. Di joxe ay rendez-vous manam ay date yu ñu wara def ay marché yoy yeb c'est des choses yo xamanteni lu meuna ñak la. Problème bi monam moy ni nit ñi ci bopam ñepp amum xel. Da fam ñoo xam nangou ñoo utiliser senum xel mbir mi man nañ ko organiser silencieusement sans ñu joxe dara yamay deg nit ñi jekki genn quoi nit ñi genn xam nga ñu def par ay groupe ndank groupe bele jaar fele amul andando dajalo ci ben place parce que ben place bobu ngay wote ya may deug ci la veille ñom fa la ñuy dem barricade comme niñ def vendredi bi passé yoyu nit ñi ci bopam dañ ko wara bay am nit nak day amum xel mba mu nek ab daf yoyu ñuy wote rassemblement yoyu ñuy wote ci yenn place nañ ko bax parce que sa yuñ ko waxé bala beus ba ex ñom jitu nañ leen fa barricade lol ba lolo do am nit ki nak mënuñu la def lu nek sa yu nek ñu def la ko nga jaar ci fenn ñu def am pax nga duggu ci serex ci pax ma mais sa yu xeyé yaangi defat même chose ça veut dire que lolu ci manque d'intelligence ci la bok ñun des fois dañ dul utiliser suñum xel mbir mi c'est facile et simple comme bonjour xam nga pour contourner Macky Sall ak ses défauts tapalés yi. C'est une question de volonté. Question de volonté la. Chacun de nous, jël ses responsabilités. Génn taxaw. Ni li du fi amé. Té bu né du fi amé. Mais ñi génn, ñi jël seen auto di wuti client di dem, ñi di wuti luñu jaay, ñi di wuti luñu am. Mais affaire bi du dem. Te ñun ci suñu bop jibi dañoo amul éducation bu baax koko wax nak mu lay méré mais ñun éducation zéro té boné éducation ay wax ju rafet ak lém lémal ak ami téggi nak ami li lolou do éducation éducation moy nga xam sa bop taxaw fi nga wara taxaw kèn du la ték lum la wërta ték kèn du la forcé nga jaar ci yoonu wo wërta jaar kèn du la note lolou moy the real education moy yi ñun yi gis ci réew tubab yi nga xamanteni ni ci bopam du question état bi moy décider lu mu wara def wala dara mais peuple bang fi parce que dañ leena jox éducation bo xamanteni responsabiliser len ñu am seeni droit ak seeni devoir diko exercer té kèn mënu len ko xagn li moy le royal education té ñun amuñu ko li moy suñu problème amuñu lolu ñun ci liñ ñu yar ay par parlo ak tapalé ak ragalantay ginaaw ak xam nga ci yoyu ci lañ ñu yaré ci lañ ñu maggé ba nek mukallaf ba ku ne fa ngay jëm nga jëm fa yaay dam nak ba nek sa magum bop nek sa mukallafu bop nga xamanteni kat man li ñu def ci man dafa nek lo xamanteni du yefi nit te jëmul kër nga na ko soxé tek ko fe dox doxé ñu nit wo xamanteni dañu ma wormal dañu ma respecté ñun li amuñu ko lay wax ji nga gis bëss bo xamanteni ni bëss la bo xamanteni réew mi yëpp am na xar ñi taxaw di woté ay dajalo ñu naan bu kenn xex bu leen kenn xexlo bu leen kenn kilo bu leen kenn kilo nangam ak nangam manam ñun éducation dof yoy lañu amé yëfi dof yoy fuñu waxé ay waxu manam wax jo xamanteni ni dafa soxal réew mi ñu indi ay tarixa ki ay diine ak ay alcorane diko tek te ça n'a rien à voir ak lolu mbir mi c'est simple that c'est simple limu simple manam moy ni mbirum rew mi la yoonu tarixa newu ci yoonu diine newu ci yoonu diw newu ci li ci nek moy ni lan ñepp ma sendo am ben paspas bi jema yeseen bop nek ay mukallaf nek ay mag nek boromi xel rew mi li ci bopam fi rew mi jëm baxul ñun ñepp ñu andando nek benn dank xex lolu mu juggé fi tek rew mi ci yoon buñ démé ba ñepp am jamm rew mi nek ci jamm lepp nek ci yoon bo boba lula neex man nga dem wote ñu tek ko ci règle de l'art bu kenn blessé kenn li moy yefi nit waye ñun lolu dañ ci neew li moy suñu problème da ngay wax waxu rew mi kali jugge fa lay indi affaireu tarikh di yaweku rek waw man li ma xam la lay kele bamako xame kele bamako li nangam ak nangam mom ce ci cela et ça n'a rien à voir ak li ñuy wax ci rew nga bëgg détourner xelu nit ni parce que lan yow ci say glaine bop nga xamanteni lo xamanteni yow ci sa bop moy ce plaisir moy li nga bëgg wax moy lila intéressé mais rew mi intéressé wu la yow lila intéressé affaireu tarikha la wala affaireu dine mo la intéressé mais le bien commun de la nation ça t'intéresse même pas et bo djugé di génné di yoro sa lamine dox li moy suñu problème djibi éducation bu normal lañu amout man mi di wax ak yow kèn defuko ci man li may wax ni ak setlu yi ma ci am setantal yi ma dem ba xam carrément ni li du yefi nit dañ ko wëri jël tek ko fele bo amé sa private life bop nak loola neex man nga ca dem parce que yow kessé la waye lo bok ak nit ñi tok di ci wax jaaral fi nit ñi jaar xol li intérêt général nga taxaw ci waye fuñ de tuddé nga tuddi tarixa ma nga tuddu ay diiné yoyu ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais dans la vie. Bañ ci nekké ba légui gis nga lim ñu jural ci bi. Doma la ko wax. Doma ko netti, kenen du ko netti sa morom. Diruluñu ñu lenn lo xamanteni manam luñu mëna doot suñu baram ni li indi na développement, indi na cohésion nationale, indi na manam indi na bolo ak dajalo ak xalat bu rafet. Dara indi wu ko fi luddul diviser ñu. Xol ko ci bir panel bi rek ñuy wax ni rek tok di waxtan rek danaka pour ñu ki ci ben carte day ki da ngay jek jek ken jek jek ni peul joge fele duggal ci lo xamanteni ça n'a rien à voir ak li ñu waxtan quoi yi moy suñu problème ñun amuñu éducation yaruñ ci ak nité yaruñ ci patriotisme yaruñ ci xam suñu bop yaruñ ci bëgg suñu bop dañu yar ci selfishness motax da ngay gis nit di woné dara di ca woné bopam li moy suñu problème buñu lijeentiko ba taxaliko ak mom nak réew mi daal di neex lool tagu ci yoon lu way wut am ko lu way bëgg dang ko am de nga dund ci jamm ak salam yak sax njabot ak sey ci tergi lolou lepp ñun ñoko wara liggey mais ñun yaakar na ni paré guñu pour def lolou ñi ci paré ñu neew lañ quoi té bo waxé ñu am fuñ la dëkkalé li moy suñu problème mais de la ziar baaxa baax di rafet lu kaddu papi ñoo lay nuyu ah thanks walu assalam alaykum wa señ doy ñoo lay ziar baaxa baax ci wi ñoo lay ziar wat baaxa baax modi bo ñoo lay nuyu bari len ziar yi ñep sondaay di ñoo leen di nuyu len ziar baaxa baax yaakar na ni lima gis non ci signature yoy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade bi yaakar na ni yoy ay fake la de du lo xamantene lu authentique quoi bon enfin ci sama yaakar quoi sama xalat gis nga Seigne Doye manam xam nga ce qui est dangereux ci ñi ñu jël duggal ci bir police bek gendarmerie sécurité réew mi ci bopam lañu lal ci kaw marché bi té ma ngi dégg maître Clédor di wax nan amna ay gendarme ak ay policiers yo xamantene daf leen gis mais amuñu immatricule et lolu c'est très dangereux dans un pays té lolu ñi ko wara taxaw xex ko moy ñi nga xamantene ñi nek en service de vrais gendarmes de vrais policiers ñu wara taxaw xex lolu xamni sécurité réew mi est en danger ming ci kaw marché bi ming ci marché bi parce que ñooñu parce que tay buñu démé ba nga xamanteni légui liñ leen doon soxla paré nañ ci ñu genn fofu xamoo fuñu jëm ak ku ñuy waxal ak kan lañuy discuter yoyu yépp ñu war ko bayyi xel en tant que force de l'ordre nitu sécurité nga xamanteni da nga wara am da nga wara ar askan wara ar réew mi nga bayyi ay balle puy de ñuy dugg ci biir té ñooñu at unité mën nañu gënë té buñu gënë xamoo fuñu jëm xamoo ku ñuy waxal té xamoo leen parce que dañ koy indi ci seen biir rek xamoo fuñu dëkk xamoo ku ñu doon nga war leen accepter ci biir corps bu melni police wala la gendarmerie vraiment lolu crime la quoi té sécurité réew mi xolal dañ ko lal ci marché bi réew mi amatul warma amatul sutura amatul kersa amatul teggine manam dara amatu fi du loi du droit dara amatu fi c'est la foutaise té ñom mënon nañu taxaw gar ci seen bakkar ni li du fi amé par a ou par b président wo pas président wo généraux nangam colonel lepp ci bokkem li du fi amé mënon nañ ko def mais nak comme ñun yaruñu ci droit yaruñ ci ay devoir yaruñ ci ay valeur réellement yi wax nan ko ci gis mi ngi glorifier wu na man dañ ma yar ci ay valeur mais nit ki buñ la yaré ci ay valeur man personnellement man Lamine Bara ma nek dans l'armée wala ma nek à la gendarmerie wala à la police mais damay combattre lolu parce que man ma choisir nek ko té man duma fa nek ko xamanteni xawma la bokulo ci corps bi té yow at any time mën nga genn jaay ñu man duma la ci bayyi. C'est mon droit le plus absolu. Kenn mënumako xagn. Da nga may ray rek mais mënu lo mako xagn. Te duma la sétane. Bo amé ñaar ñet, amna ñu melni yow. Ño xamanteni amnañ gëm gëm bobu, amnañ passos bobu, ngeen consulter wu ci seen biir, ngeen taxaw nek ben bloc, li fi am ni nañ ko fi génné par A ou par B. Mënu nañ ko def, mais xeyna volonté bi mo fa nekul ak pass-pass bi ak bëgg bëgg bi. Man lo la gis quoi. Ba taxna vraiment ñi ngi yaq suñu réew mi quoi té réew mi yaquna ba paré quoi likoy défarat nak moy ni ñi nga xamanteni ñoko gëm bëgg ko am volonté mu jaral lépp ñu bolo réew ni nek ben bloc dubbanti wat réew mi té man na nek ci bu gaaw ci ñim ko jaral mais amna ño xam bo waxe ñu ni rew mi kenn mënu ko défar luñu mënta défar amut luñu mënta yaq amut day dépendre rek yow ci sa vision fan la toll ci lolu ak sa xam xam sa parce sa volonté sa détermination pour nga mëna taxawal lolu waye luñu mënta défar amut luñu mënta yaq amut dëgg jaar ci kanam walu assalamu alaykum wa sey modi bravo 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 modi merci beaucoup discours bi mom waaw moy discours bi quoi discours vatan guerre mom fim tollu mom kessé lañu soxla soxla wuñu lenen le ñepp massa ci lolu parce que waji toroxal na rew mi toroxal na bép doomu sénégalais ngay gor deng di nit ku bax di nit ku yew nga don safane bat toroxal na la nga yek ko ak nga bañ ko yek daf la toroxal waji discours bi kessé modi mom le mérite quoi vraiment merci beaucoup et puis li man franchement man mom la xatié ou quoi en toute sincérité et vraiment bravo modi merci beaucoup li mom discours la bo xamanteni ni vraiment l'histoire retiendra inshallah ok et le ziar bu baakha ba jere modi thank you duma moy genn di def affaire xébu yi quoi parce que wax deug yalla mom affaire yi ba mu nekké président ken xamoko ci affaire yu xébu yi quoi kon du tok ba tay nga xamanteni pendant 24 ans mu tok ci coin li fi xew lepp ci jamono ablaad ba légui ñina ay ki yoy ay fek la dara du ci deug wa affaire yi ci bopam xolal dañu jëm ci serigne ci pour ñu defal len nañ len daan defal ñom ñu bañ légui dañoo jaaxlé motax fim toll ni lepp lu seen xel xalaat rek dañu koy def quoi parce que fim toll ni xam nañ ni Macky Sall paré na ñom ñep régime bi bu daano ñom ñep xolal ñi ngi ci guddi gu bëtte deugut go xamanteni xamuñu fan lañu jëm quoi li moy affaire bi mais du Abdou Diouf du Abdoulaye Wade li ñu yone ni signature yi dara du ci deug lepp ay fan la quoi da lay ziar baaxa baax ba fiñ ko doon jaaré ci kilifa yi amatuñ ko mënutuñ ko fa am parce que mënutuñu wax lo benn kilifa te benn kilifa du jël risque bobu te kenn du ci te kilifa ñom ci seen bop dem nañ ba xamanteni ngor ci daf leena yablu jaxase leen ak seen mbolo jaxase leen ak seen bok jaxase leen ak seen talibi ñom dem nañ ba rendre compte ci lolu quoi kon du tay ji lañuy togal nek fi ko xamanteni saway dalay foyé di le keulekele te yow ya ko upp maxama ci lepp gën ko taxaw ëpp ko doole ci réew mi donte président de la république la xam nga amna lo xamanteni yow man nga ko te mom mënuko han mu ñëw di la fonto di la keulekele bu ñëwé ba ci instant bi ni yaakaaruma kenn taxaw diko jëm wol quoi lolu mom wax ju yaqula quoi mais de le ziar thank you
wa Seydou Lamine Bara sama ex goro mais nak am mais kat moy déglu yi ni han amenta bachan la xam mo mitim la mais nous voilà maintenant nous mais gars indui ci indui lañ jëm nak dé parce que nelawal wi yépp musique indui la mais gars ñu nelawal rek wa mais Lamine Bara mais xam nga kan la gisul ci affaire bi yépp ndamal kadior mburok sow mais mburok sow fa la nek ci kër aduna mais kenn xamul li lan la quoi politique sénégal mo ban
la ci ñass sank ma nga gis yaa moy lonku quoi mais dama nekkon ci fu bari ciow mais demal nga deglu dernier vidéo bu Babacar Touré
deglul Babacar Touré El Hadj dina la wax bu baakha 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 baakh lan moy sunu position ci walum amnesty El Hadj li fi jaar yeb xola barki rasulillah amnesty len ngeen genné sonko mais El Hadj li ngeen def yeb ci ñaawtef gouvernement Macky Sall amnesty ñak amnesty dinañ len top dinañ len top dinañ len metital wa dinañ len metital ba mu metti wa amnesty len parce que amnesty mom moy le seul point bo xamné ni tay muñ ngeen ko def ba genn yaakar ne di ngeen genn wa Ibrahima Diouf wacce na sank ben décret bo xamné Argentine depuis 1978 lañ amnesty waye dañu dindi décret bi dañ ko dindi yeen nak lolu mom mo len di yott gis nga Sonko mom neena top len mais président au Sénégal Bassirou Diomaye Faye lay doon parce que candidat yi fi nek élection day am té Bassirou Diomaye Faye mo nek prochain futur président au Sénégal inshallah té Bassirou Diomaye yeewul yabiwul waxul waxanul koku dina len japp dina len fitnal ñu metti 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 li ngeen dundalo askan bi il faut ñu fitnal len yeen yeen il faut ngeen dundu fitna gis nga jam kaddu gi lool rek la di ngeen dundu fitna bu metti ba tok di joy comme ni ngeen joy lo way doomu jamburi di ngeen tok di joy khatit comme ni ngeen joy lo way doomu jamburi nak wa salam ela shank ma ngi lay deg nga nan waw position bi ma nek mom mo geun ak amnesty yek buñ len bo len nango amnesty ak ngeen nangou ne yena def ak li yow elage yow xam nga yow kan mo def ci rew mi yow ki def elage yow xam nga ki def elage ñe yow xam nga kan mo def ñaawteef yi Senegal grandoy mu ngi lokay wax fi kan lañ fi ray ci wala kan lañ fi gañ ci wa keur APR yek wak dara askan bi mën nañuy yuxu di ciow ni rek mën nañuy laq yenn ki ciow akas mais ba legui da ngeen deg ko akor APR kuñu xuri hein da ngeen deg ko xamne ni tay dafa dem gaddu ay jasi di duggu ci dekk bi di agresser nit ñek wa passé bi wala di ray nit ñek wala dara mais ila ñe le seul criminel moy yeen ay criminel yi wa APR yeen ay criminel yi yeen fi ñeme genné ay jasi yeen fi ñeme genné ay pistolet yeen fi ñeme genné lu len neex ngeen di def quoi yow nga taxaw fi nan bo len nango amnesty bek pastef ak yow pastef bu don day nango amnesty pastef bu don day amnesty kon yow day dinañ egg fi ni dinañ egg fi ni pastef combat bi mu combat ba exi fi dina yow yaakaar na yeen dina len ko yombalal dina len may point de sortie bo xamne ken du len top amnesty bi du pour pastef jam amnesty bi Macky Sall musul def dara pour intérêt ou opposition bi Macky Sall bu naré def amnesty Macky Sall point de sortie lay wut parce que xamna né un an yi mu bëgg jël mënatul nek motax mu taxaw feurex nan aminta ta salak loi xawma lan décret bi on va voir pour amnesty les détenus politiques mais ay nafaq yo xamné Macky Sall taxaw fi moko amnesty ta sall ñu taxaw ci kanamu tuba bi nan oppo détenus politiques amu fi lan mo fi jël amnesty Sénégal Sénégal dafa am ay criminel yo xamné ni mos dañu japp na ces dernières années ñuy def ay attentat ak affaire yoy bu ñu am ay amnesty kan lañ fi amnesty kan mo fi soxla amnesty yeen ñi ngeen japp ci wa pastef yep di yeen nga japp boy Lamine Niass barki dem lañ ko bayyi 10 mois deug na ci kasso bi la lañ ko topé manifestation bo xamné ni Ousmane Sonko dafa won wuy ji Mambay Nia ñu japp boy Lamine Niass jité convoi bi ñuy gungé Ousmane Sonko ngeen japp ko 10 mois hélas Niass yeen am ngeen ben courage hélas Niass yeen taxaw naan amnesty yeen man c'est qui là d'accord yo Pape Daouda sa position là d'accord rek parce que bo len d'accordé amnesty ak affaire yoy ñun dañuy morom amnesty pastef dafa set wich transparent xaliss bu mu duggal Sénégal daf ay sénégalais ñoko duggal ci réew mi pastef amo len lenn lo lañ koy topé ap na fekk mo fi nek ak lo xamné ni mos jaay doolé lolo fi nek lolo tax pastef fi ngeen ko yobbu ni tay pastef egg fi pastef dafa résister ba tollu fi mu tollu té aduna bi yépp xamnañ né yeen aduna bi yépp lay wax xamnañ né yeen ci li ngeen nekko luñ ci dëgg yeen rek yeena tok di nax seen bop yeena tok di nax seen bop mais aduna bi yépp xamnañ né yeen pastef li ngeen ko dundulo
da ngeen ko dundulo ay yeuf yo xamne ni mos mo teggul ci yoon deglul Babacar Touré bu baakha bax mu wax la mu résumer la ba jamono ay Adji Sall ama jamono ay Adji Sall mu résumer la lepp jam li fi jaar dafa bari on n'a pas besoin d'amnesty xoli len lenen xoli len lenen bo len ñe fekkat ñu fi Sénégal dañ kay defa par A ou par B sénégalais dañu taxaw day bax par force à coup de vie nak parce que sénégalais ñu ngi sacrifier wu sen bop fim toll ni bakkan yaangi wad ngir bagn Macky Sall def fi togar fi boudé gisso len da ngeen bëgg forcer forcer len ngeen xol prochaine fois bu gaay jugaté billahi wallahi dina metti top ci yeen
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allo Dakar group ñu leni nuyu de len siar den balu ak baax den balax di nuyu rek ko xamé ni wax deug yalla man mi nu mako deg ci groupe bi moy Seigne Sidi Mohamed Mbacke ñu lay siaru baax di tewlu cadeau yi deglu lañ cadeau yi lol Seigne Bara Gay deglu lañ cadeau yi Lamine Bara Lamine Bilal Bara ñu lay siar Maodo Mandela Mbub ma lay siar Maodo di siar ñep luku baccali tonto cham ma lay siar tonto ndoy ma lay siar bu baakha ba siar ñep rek Serigne Sidi Mohamed Mbacke di lu na sa audio yi wax nga ci wax yu am solo lima ci gëna intéressé nak moy baat bobu mom lu jar di bayyi xel di généraliser mom dafa wuur wawu dal fofu dal la mbir mu yeb ku doon ñew di indi say xalaat ak say wax dal te do généraliser mom kenn du la mëna daanel kenn du la mëna jam parce que barna lu nit di wax ñaare ki ñun wala suñu bor yi ñi fété nak amna lu ci am waye boré bo mase nun gi rek yak ko lolu mom nga wax mom moy dëgg mom di deglu na sa wax ji lol ak Seigne Bara Gay mang koy deglu wax dëgg yalla deglu na sen cadeau amna solo lol bar na ci lo xamé nak andana ci lol waye amna fo xamé ni mom duma ci mësa and ndax te ñi fi tew tay ñi fi rombon demb leen fi jitu Seigne Abdoullah ken du ko tuddu ken du wax ci rew mi te do tuddu Seigne Abdoullah mënu ñuko faté position khalifa général la fi won da ran wax ñu koy dégg té bobu la wax gënon jafé fouf radio dong fi amone ki télé ben télé té bobu la jallalé kaddu gënon na jafé té da ko don jallalé su ko waré wax da kay wax mam abdou aziz dabax bi min mi ngi ni fuñ tuddé wax ko wala ñu tek ay kakatam ak ay wajjom da ran wax té bobu la jallalé wax gënon jafé té bobu la nit ñi gënon yaru bobu la nit ñi gënon jup bobu la cham gi gënon yomb fouf ak légui la cham gi gëna metti man nak dama jappone ab kilifa kuñuy wax kilifa ci diine wala khalifa ci tariixa amna mission bu mu wara def ak cham la ci ñamu jité té nak bo sam boy sam da ngay yoré aw yat sam nit nak yombut waye ci kaddu lay doon ak doxalin nit ki nak bu fekke dang ko bëgg dang koy jité ci bor ba nga fété té lay yittém ci jamono yoyu ak telma yow amna lu taxaway ba laacc te deful logo fokk gaay wax ko fima d'accord lo ngien nak moy mom wax deug yalla sunu khalifa yi dano waxut wax ci kaw lañ defut baye bu ñewé wax joté lélé dañuy ñew bu gëreem joté dañuy gëreem ci kaw ñepp diko dégg man ci kërru talé xala bok waye dama ni la sama khalifa ak yenen khalifa yi bare la wax ni waxunu bu ñuy gëreem ki jité réew mé ngi bok ci ñom ci kaw lañuy wax ñepp diko dégg waa bu koko defé nak su lu non lu tax do ko waxti pourtant opposition bi bu defé nak su lu non da ngay dégg sen cadeau opposition bi lañuy wax ak opposition bi di len ko dal dañ koy dégg ñepp diko gis lolu mom lu am la lak li tax nak ñukay def man xamuma ko xëñ dañuy mëti ñuko ñu attaquer len lolu mom dess na gi way dal assumé deug problème ñi wala jank wante après buñu waxé mom dess na mom xamul lañuy daw nak lan la benen bi nak boy bo xamé ni mom man mom fo lolou la gëm amna luma ci xam amna ño xamé ni bañu ño wax waye dañu mënul la wax té lolou kenn du ko génné duma ni ñëpp nak waye man bu doon mënon na tuddu tour dana tuddu tour am ci ño xamé ni la leen téré wax dafa am yuñ leen téyel amna ño xamé nañ leen amal ay vidéo téyé ko gadé amna ño xamé dañ leen amal ay dossier wala lu bok seen kër ami dossier ñu def ci intervention ñu def ay accord wone ni carrément dañ la defal ni mais position bi ngay am da ngay neud do amna du ñepp ci ñom nak way amna ci mom limay wax ni mom luma leer la luma wër lay wax